Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Maestro Greenspan's Fed and the American Boom ay isang aklat ng mapanuring pamamahayag at kasaysayang pampulitika ni Bob Woodward. Sinusuri nito ang pamumuno ni Alan Greenspan bilang pinuno ng Federal Reserve, lalo na mula 1987 hanggang 2000 sa panahon ng mahabang paglawak ng ekonomiya ng Estados Unidos. Hindi ito simpleng talambuhay ni Greenspan. Ipinapakita nito kung paano gumagana ang Federal Reserve, paano pinagdedesisyonan ang mga interest rate, at paano nakaapekto ang mga pasyang iyon sa pautang, mortgage, trabaho, pamumuhunan at tiwala ng mga pamilihan. Gamit ang istilong kilala kay Woodward, inilalapit ng aklat ang mambabasa sa mga pulong, pagtatalo at negosasyong karaniwang hindi nakikita ng publiko. Mahalaga rin ang paglalarawan nito sa karakter ni Greenspan, isang maingat magsalita, mahigpit laban sa inflation, ngunit handang baguhin ang pagsusuri kapag nagbabago ang datos. Layunin ng maestro na ipaliwanag kung bakit naging sentral ang Fed sa ekonomiyang Amerikano at kung paano naging makapangyarihang tagapag-ugnay si Greenspan ng ekonomiya, politika at pananaw ng merkado. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Federal Reserve bilang sentro ng pang-araw-araw na ekonomiya. Ipinapakita ng maestro na ang Federal Reserve ay hindi lamang teknikal na institusyong malayo sa karaniwang mamamayan. Ang mga desisyon ng Federal Open Market Committee tungkol sa panandaliang interest rate ay dumadaloy sa buong ekonomiya. Kapag nagbabago ang halaga ng pangungutang ng mga bangko, maaari itong makaapekto sa interes ng pautang para sa bahay, sasakyan, negosyo at iba pang gastusin. Maaari rin itong baguhin ang gana ng mga kumpanya na mamuhunan at kumuha ng manggagawa sa ganitong paraan. Inilalagay ni Woodward ang mga pulong ng Fed sa konkretong konteksto ng kabuhayan at paglago. Sa halip na ituring ang monetary policy bilang usaping para lamang sa mga ekonomista, mahalaga ang paliwanag na ito kahit para sa mga mambabasang nasa Pilipinas, magkaiba man ang Federal Reserve at Bangko Sentral ng Pilipinas. Pareho ang batayang mekanismo na ang polisiya sa interes, pagpapautang, presyo at tiwala sa ekonomiya ay magkakaugnay. Hindi ipinapangako ng aklat na kayang kontrolin ng sentral na bangko ang lahat. Sa halip, ipinapakita nito na ang bawat hakbang ay may kapalit. Ang sobrang higpit ay maaring magpahina sa paggastos at trabaho, habang ang sobrang luwag ay maaring magpalakas ng inflation o panganib sa pamilihan. Ang lakas ng aklat ay ang pag-uugnay nito ng abstraktong patakaran sa aktual na epekto nito sa mga pamilya at negosyo. Ikalawa, ang pagbalanse ni Greenspan sa panganib ng inflation at paglago. Isang pangunahing paksa ng aklat ang reputasyon ni Alan Greenspan bilang mahigpit na tagapagbantay laban sa inflation. Ang inflation ay hindi lang pagtaas ng presyo. Kapag naging matagal at hindi tiyak, maari nitong pahinain ang tunay na halaga ng sahod at ipon, guluhin ang pagpaplano ng negosyo at baguhin ang tiwala ng mga mamumuhunan. Dahil dito, inilalarawan ni Woodward si Greenspan bilang pinunong laging nagmamasid sa mga senyales na baka uminit ng sobra ang ekonomiya gaya ng mabilis na paglago, masikip na labor market at tumataas na presyo. Ngunit hindi ikinukulong ng maestro si Greenspan sa simpleng larawan ng isang taong automatikong nagtataas ng interest rate. Mahalaga sa salaysay ang paglipat niya mula sa pananaw ng tradisyonal na ekonomiya tungo sa pagkilalang maaaring tumaas ang produktibidad dahil sa teknolohiya at pagbabago sa negosyo. Kung mas mabilis ang paglikha ng produkto at serbisyo, posibleng lumago ang ekonomiya nang hindi agad nagtutulak ng matinding inflation. Ito ang dahilan kung bakit naging mahalaga ang interpretasyon ng datos. Hindi lamang ang pagsunod sa lumang tuntunin. Gayunman, hindi sinasabi ng aklat na nawala ang panganib. Ang punto ay ang monetary policy ay paghusga sa pagitan ng magkakasalungat na posibilidad. Kailangan mag-ingat ang Fed sa inflation, ngunit kailangan din itong umiwas sa paghadlang sa tunay at produktibong paglago. Ikatlo, pamumuno sa FOMC sa pamamagitan ng konsensus at matibay na otoridad. Hindi inilalarawan ng maestro ang Federal Open Market Committee bilang makinang sumusunod lamang sa utos ng chairman. Ito ay lupon na may mga miyembro, ekonomista at pinuno ng mga regional Federal Reserve Bank na maaring magkaiba ang pagbasa sa inflation, trabaho at kalagayan ng mga pamilihan. Sa loob ng ganitong institusyon, ang pagiging tama sa teknikal na pagsusuri ay hindi pa sapat. Kailangan makabuo ng pasyang maiintindihan at masusuportahan ng iba, lalo na dahil ang anumang pahiwatig ng pagkakahati ay maaring makaapekto sa inaasahan ng merkado. Dito itinatampok ni Woodward ang paraan ni Greenspan sa pamumuno. Madalas siyang inilalarawan bilang naghahanap ng konsensus, ngunit hindi ibig sabihin nito na wala siyang malinaw na impluwensya. Ginagamit niya ang paghanda, maingat na pananalita at reputasyong eksperto upang hubugin ang direksyon ng talakayan. Maari siyang maging matatag kapag naniniwala siyang mali ang pagtataya ng iba o mapanganib ang iminungkahing hakbang. Ang pagsasanib ng pakikinig at otoridad ang dahilan kung bakit ang pamagat na maestro ay higit pa sa papuri. Ang konduktor ay hindi tumutugtog ng bawat instrumento, ngunit may pananagutan siyang pag-isahin ang tunog at tsempo ng buong grupo para sa mga interesado sa pamumuno. Ipinapakita ng aklat na ang impluwensya sa komplikadong organisasyon ay nakasalalay sa kredibilidad, proseso, at kakayahang gawing magkakaugnay ang magkakaibang pananaw. Ika-apat, ang relasyon ng Fed sa White House, Kongreso at mga pamilihan. Mahalaga sa maestro ang tensyon sa pagitan ng kalayaan ng Federal Reserve at ng politikal na kapaligirang kinikilos nito. Ang mga halal na leader ay may malinaw na dahilan upang gustuhin ang paglago, mababang unemployment at matatag na merkado. Lalo na kapag may halalan o mahahalagang programang pampamahalaan. Ngunit ang pangunahing papel ng sentral na bangko ay hindi dapat nakatali sa agarang pangangailangang pampolitika. Kapag pinilit ang labis na murang pera para lamang sa panandaliang pakinabang, maaring lumitaw ang mas malaking problema sa inflation at kredibilidad sa hinaharap. Inilalantad ni Woodward ang ugnayan ni Greenspan sa mga administrasyon, kabilang ang panahon nina Ronald Reagan, George H.W. Bush at Bill Clinton. Hindi ito inilalahad bilang simpleng labanan ng mga personalidad. Sa halip, makikita kung paanong ang budget deficit patakaran sa buwis pananaw ng Wall Street. At mensahe ng White House ay maaaring magbago sa kapaligirang pinagbabatayan ng mga desisyon ng Fed. Ang mahalagang aral ay hindi ganap na hiwalay ang monetary policy sa politika kahit dapat itong manatiling malaya sa direktang utos ng mga politiko. Ang pagiging epektibo ng isang sentral na bangko ay nakasalalay din sa tiwala ng publiko at merkado na kaya nitong unahin ang pangmatagalang katatagan. Ipinapakita ng aklat na ang kredibilidad ay unti-unting binubuo, ngunit maaring mabilis masira kapag mukhang inuuna ang politika kaysa maingat na pagsusuri. Panghuli, kawalan ng katiyakan at ang hangganan ng economic forecasting. Ang maestro ay mahalaga ring pagwawasto sa paniwalang ang mga pangunahing tagapagpasya sa ekonomiya ay may eksaktong formula para sa bawat krisis o pag-ikot ng negosyo. Si Greenspan ay inilalarawan bilang taong malalim sa numero at pagsusuri, ngunit batid din niya ang limitasyon ng mga modelo at forecast. Ang datos pang ekonomiya ay madalas nahuhuli, nababago matapos mailabas, at hindi agad nagpapakita ng mga pagbabagong nagaganap sa teknolohiya, produktibidad, o asal lang mamimili at mamumuhunan. Dahil dito, ang pasya sa interest rate ay kailangang gawin bago pagganap na malinaw ang sitwasyon. Kaakibat nito ang pananaw ni Greenspan, walang makatuwirang kaalaman ang ganap na tiyak. Sa aklat, ang pag-aalinlangan ay hindi tanda ng kahinaan, isa itong disiplina laban sa sobrang kumpiyansa. Sa halip na umasa sa isang numero o iisang ideolohiya, kailangang timbangin ng Fed ang maraming palatandaan, kabilang ang inflation, sahod, produksyon, credit at reaksyon ng pamilihan. Mahalaga rin ang komunikasyon dahil maaaring ang inaasahan ng mga tao tungkol sa susunod na hakbang ng Fed ay makaapekto na agad sa kanilang paghiram, paggastos at pamumuhunan. Gayunman, malinaw ang limitasyon ng saklaw ng aklat. Nagtatapos ito bago ang krisis pinansyal noong 2008 at bago ang huling mga taon ng panunungkulan ni Greenspan. Kaya nagbibigay ito ng malalim na larawan ng panahon ng boom. Ngunit hindi ito sapat na batayan para hatulan ang buong pangmatagalang pamana ng kanyang mga patakaran. Bilang pagtatapos, ang maestro ay pinakamainam para sa mga mambabasang gustong maintindihan ang Federal Reserve, ang papel ng interest rate sa ekonomiya, at ang ugnayan ng kapangyarihang institusyonal at pampolitikang presyon. Makikinabang dito ang mga estudyante ng economics, public policy, kasaysayan, pamamahayag at negosyo. Kapaki-pakinabang din ito sa sinumang gustong makita kung bakit ang mga pahayag ng isang sentral na bangko ay maaaring makaapekto sa merkado kahit bago pa magbago ang aktual na patakaran. Para sa mambabasang Pilipino, nagbibigay ito ng malinaw na lente para suriin ang kahalagahan ng tiwala, inflation control, at maingat na komunikasyon ng mga institusyong namamahala sa pera. Natatangi ang aklat kumpara sa karaniwang aklat tungkol sa macroeconomics dahil hindi nito inuuna ang mga equation o teoryang nakahiwalay sa tao at institusyon. Sa halip, Ginagamit ni Bob Woodward ang access at investigative reporting upang ilarawan ang proseso sa loob ng Fed ang pagtatalo sa FOMC at ang pakikitungo ni Greenspan sa White House at mga pamilihan. Hindi rin ito hagiografiya o walang kondisyong pagpupuri. Ipinakikita nito ang husay ni Greenspan sa pagbuo ng konsensus. Ngunit pati ang kawalan ng katiyakan na kinakaharap ng sinumang gumagawa ng malalaking pasya gamit ang kulang at pabago-bagong datos. Dapat lamang basahin ito ng may pangkasaysayang konteksto dahil natatapos ang salaysay bago ang 2008 financial crisis bilang pag-aaral ng panahon mula 1987 hanggang 2000. Nananatili itong masinsin at malinaw na pagtingin sa kung paanong ang isang pinuno at isang institusyon ay humubog sa panahon ng American boom. Kung gusto mong sumuporta Bob Woodward, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.